En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Denne podcast er sponsoreret af HP Elite Dragonfly med Windows 10 og 10 timers batterilevetid. Tag føringen med Windows 10 Pro-enheder. HP ønsker dig god fornøjelse med podcasten.
Man on a stand, he wants my vote. He's a running for office on a ballot note. He's out there preaching in front of the steeple, telling me he loves all kinds of people. He's eating bagels, he's eating pizza, he's eating chitlins. Set me down on a television floor. I flick the channel to number 4. Out of the shower comes a football man with a bottle of oil in his hand. Greasy kid stuff. What I want to know, Mr. Football Man, is what do you do about Willie Mays, Martin Luther King, Olatunji? Whoa.
Ja, det her, det er Bob Dylan, I Shall Be Free fra 1963, og det er en sang, som er på det berømte album, der hedder Freewheeling. Det er den, hvor der også har The Answer My Friend Is Blowing In The Wind på sig. Men i den her sang, der ringer, inden vi kommer ind i den her, der ringer præsident John F. Kennedy op, imaginært naturligvis, til Bob Dylan og siger, hvad skal de gøre for virkelig at få gang i det her land, og så nævner han en helt masse sådan kulturpersonligheder, der skal sådan indtage en ledende rolle, og så til allersidst, så siger han, og hvad skal vi gøre med Willie Mays? Og Willie Mays der i 1963, der er han stadigvæk en af USA's store baseballspillere. Han er sort, han er en af de første sorte baseballspillere, der rykker fra det, der helt frem til 1951 hed The Negro Baseball League, fordi sorte ikke måtte spille med i den egentlige store baseballturnering, men var i en særlig turnering for sig. Og Willie Mays, han var sådan den kæmpe store stjerne, der spillede for The Giants i San Francisco og senere i New York City. Og Mads, her i den forløb nu, der fyldte Willie Mays 90 år, og Barack Obama hyldede ham og sagde, at han var en af dem, der gjorde, at det overhovedet kunne blive muligt for Barack Obama at blive præsident. Så sådan i den sorte verden i USA, men også blandt hvide amerikanere, der er Willie Mays altså sådan en superstjerne, som virkelig betyder noget. Det er også interessant at se, hvor ofte vi ser amerikanske præsidenter bringe sportsfolk ind som helte.
Ja, og de der sådan er med til at ændre USA's opfattelse af race, der skal man ikke undervurdere, hvad det betød, at man begyndte at blande sorte og hvide i sportssammenhæng og fik sorte forbilleder. Og det der var specielt ved den gang, hvor man spillede baseball i to forskellige ligaer, det var, at hvis man ville se god baseball, så vidste man godt, at man skulle følge den sorte liga, selvom der også var en hvid liga, fordi man derovre så noget bedre baseball, og en af dem, der selvfølgelig var et stort symbol på det her, var selvfølgelig Willie Mays.
Og Willie Mays, han er sunget om, så jeg i en artikel hos ABC News, som hyldede ham i den her uge, i så mange sange, at man kan finde en hel playliste, hvor man hører hyldest sange til Willie Mays, som altså blev 90 år inden forløbet nu. Det var sådan et foto, jeg kiggede på, det her foto, det var ikke et nyt foto på grund af corona, men et foto for et par år siden, hvor Barack Obama sidder sammen med Willie Mays. Og der ser de helt normalt ud, Mads. De ser ud, som om de er nogenlunde samme størrelse. Willie Mays er muligvis endda en anelse større end Barack Obama, der selv er en høj fyr. Men så var der jo et andet foto her fra den forløbende uge af den nuværende præsident, Joe Biden og hustru.
Jeg sidder sammen med Carter-familien, og det er det mest mærkelige foto, man overhovedet kan se. Man har taget billedet på en sådan façon, at Carter-parret ser meget mere end præsidentparret. Og det ser helt åndssvagt ud at se på, når man ser, at det ligner, at Joe og Jill Biden er på besøg hos nogle dværge.
Ja, eller scene fra en mærkelig film. Og bare lige for dem, der ikke måtte have set det, find det for guds skyld inde på nettet et sted. Men vi har altså yderst til højre på billedet, der har vi Joe Biden siddende ved siden af Rosalind Carter. Og så har vi på den anden side yderst til venstre, der har vi Jill Biden siddende ved siden af Jimmy Carter. Og de her to personer i midten, det er som om de er sænket i halv størrelse.
Ja, og det skabte selvfølgelig en masse morsomhed derude på Twitter og andre steder, og så fik man også en snak om, hvor gammel Carter-parret er, og hvor kært de tog sig ud på det her billede, og da jeg læste sådan en af de her bemærkninger, jeg synes var meget sød, der var en, der skrev, at Carter-parret er blevet så små, fordi de blev slidt op af at lave velgørende arbejde hele deres liv, og de har godt nok lavet meget velgørende arbejde.
Ja. Og så skal vi også lige fortælle, at Joe Biden og Carter har et forhold, der virkelig går lang tid tilbage, fordi tilbage i 1975, da Joe Biden havde siddet i senatet i 2 år, og Jimmy Carter, guvernøren nede i Georgia, meddelte, at han ville være præsidentkandidat, der er Joe Biden faktisk den første senator, altså den første på en ledende position i det demokratiske parti, der bakker op om Carters præsidentkampagne. Og lige siden har de haft et tæt forhold. Men det der med, at de var, altså, at Biden var helt med fra dengang, det ikke var åbenlyst en succes at bakke om omkring Jimmy Carter. Det har Jimmy Carter selvfølgelig aldrig glemt.
Det har han bestemt ikke.
Og vi har også den situation, at Jimmy Carter, lige siden at han var præsident, der har det været som om, og det var jo ikke nogen succes, kan vi godt sige, der har det været som om, at de demokrater, der så har efterfulgt ham som præsidentkandidater, bortset fra Mondale, som var hans vicepræsident, de andre, de har sådan holdt ham ud i strakt arm, og Joe Biden var faktisk den første præsidentkandidat for demokraterne, der sådan omfavnede ham i kampagnen og lod ham få ordet, på ikke ordet, fordi han ikke var til stede på den virtuelle kongres, de selvfølgelig holdt på grund af corona, men han fik ordet i en lidt længere video, hvor han hos Barack Obama og hos Bill Clinton for eksempel virkelig blev holdt ud strakt arm.
Og der er noget med altså Carter har jo brugt sin tid på velgørende arbejde meget efter han var præsident, men han har også blandet sig i mange politiske sager, og især nogle af dem, som man godt kan være lidt nervøs for, hvis man som demokrat er inde ved midten af amerikansk politik. Især har han været meget aktiv i Israel-Palæstina-spørgsmålet på en façon, som ikke er normalt, heller ikke på venstrefløjen i USA. Så han har også været en, der sådan skulle håndteres lidt.
Og det blev han så også her på en venlig måde af Joe og Jill Biden, der som det første præsidentpar nogensinde er taget ned til Plains, Georgia, for simpelthen at hylde, om jeg så må sige, ekspræsidentparet, førsteparet Jimmy og Rosalind Carter, her hvor de nærmer sig de 100 år. Og det var selvfølgelig et rørende øjeblik i amerikansk politik. Men hvis vi taler om, at demokraterne sådan er rørende ved hinanden og venlige ved hinanden, så kan vi roligt sige, at det ikke er tilfældet PT over hos deres konkurrenter i det republikanske parti. For prøv lige at høre, hvad der skete forleden dag, da Utah de holdt deres lokale årsmøde i det republikanske parti, da man taler, da der sker det her, da Mitt Romney han kommer ind på scenen.
This is Mitt Romney being booed by the convention.
Ja, her kan vi simpelthen høre, at da Mitt Romney går på scenen, der bliver han buet ud af sin lokale, og det skyldes, at der er et ønske hos de lokale republikanere i Utah om at censure ham, altså give ham en anmærkning, om så at sige. Det lykkedes ikke, men det var tæt på. Og det er altså i den delstat, hvor Romney selv er valgt.
Ja, så hvis man tror, at Trump ikke har indflydelse på det republikanske parti længere, jamen så tror man om, der er stadigvæk en meget, meget voldsom kamp. Det er jo også den, vi ser spille sig ud omkring Liz Cheney's rolle i partiet. George Bush, tidligere præsident, George Bush den yngre, var ude her for nylig og sige meget klart, at hvis ikke republikanerne blev til det parti, de var, da han stillede op, og hans far stillede op i sin tid, og hvis det blev med at omfavne den form for populisme, som har været kendetegnet i Trump-årene, jamen så ville de miste deres sjæl.
Og en af dem, som altså står for det, den måde at tænke på i det republikanske parti, der minder om George W. Bush, det er selvfølgelig Mitt Romney. Og Mitt Romney har også været den politiker i det republikanske parti i senatet, der sådan har været mest venlig over for den nye præsident. Ikke at han bakker op om alt, men han har dog været venlig over for ham ved nogle lejligheder, så var han selvfølgelig også berømt den, der stemte for, at præsident Trump, da han stadigvæk var præsident, skulle dømmes ved de her impeachment-processer, der var. En anden, der har været med på Romneys hold ofte, men ikke altid, det er senator Susan Collins fra Maine. Og prøv at høre, hvad hun sagde om den situation, der opstod, da man buede af Mitt Romney, da hun var på besøg i CNN forleden.
I was appalled. Mitt Romney is an outstanding senator who serves his state and our country well. We Republicans need to remember that we are united by fundamental principles such as a belief in personal responsibility, individual freedom, opportunity, free markets, a strong national defense. Those are the principles that unite us. We are not a party that is led by just one person. There are many prominent upcoming younger men and women in our party who hold great promise for leading us. And I think that all of us who abide by those principles should remember Ronald Reagan's admonition to Republicans that the person who agrees with you 70% or 80% of the time is your friend, not your enemy.
Ja, hun bringer simpelthen Reagans berømte citat op til sidst om, at den person, man sådan er 70-80% enig med, bør være ens ven og ikke ens fjende. Men det er ikke sådan, det ser ud lige nu hos republikanerne. Det er som om, der er en kamp op ens retning hen imod, fortsat at bakke op om Trump-projektet, eller som nogle små dissidenter, som for eksempel Susan Collins og Mitt Romney står for, en mere midtsøgende linje.
Lige præcis. Og den her kamp om, hvor man skal hen som parti, er jo en kamp, der er blevet defineret af de mest markante skikkelser i partiet, sådan historisk. Og allerede dengang Reagan stillede op, der var en mange, han var alt for højreorienteret til republikanske parti, og nu er det så Reagan, der er venstrefløjen i det amerikanske parti, og det siger jo lidt om, hvad der sker med det her parti for tiden, og er sket over en årrække, at de har bevæget sig meget langt politisk, og partier, der bevæger sig meget voldsomt på den politiske skala, jamen det kommer jo til at sætte sig i hele partiorganisationen og ikke noget, der går stille af, og det er det, republikanerne oplever.
Og du nævnte du selv lige før, Mads, at Liz Cheney også er i store problemer, kan vi roligt sige. Liz Cheney har vi tit talt om i vores program her. Hun er medlem af Repræsentanternes Hus, valgt fra Wyoming, bjergstaten, en meget folkefattig bjergstat. Og hun blev faktisk, da hun blev valgt til kongressen, betragtet som en noget højreorienteret, yderliggående person, næsten neoliberal i partiet. Men nu er det også som om, hun er flyttet ind på midten, og hun har meget kraftigt og ved flere lejligheder kritiseret Donald Trump, og meget konkret sagt, at han var ansvarlig for det, der foregik den 6. januar, altså stormløbet på kongressen. Og det kan man roligt sige, at hun er kommet i problemer med. Og lige nu, der holdes hun ud i strakt arm. Hun er jo altså en del af det republikanske lederskab indtil videre i kongressen. Men ham, der er den øverste leder af dem i kongressen, nemlig Kevin McCarthy, Han var forleden dag i tv for at skulle sige noget om den her konflikt, og der snakker han sådan lidt udenom, men så sker der det bagefter, at han bliver fanget på det, man på amerikansk kalder en hot mic. Det betyder altså, at mikrofonen ikke er slået fra, og derfor så hører vi ham sige det her om Liz Cheney.
I think she's got real problems. I've had it with it. It's, you know, I've lost confidence. Well, someone just has to bring emotion, but I assume that would probably take place.
Ja, det han siger her til sidst, det er, at en eller anden skal bare sætte forslaget frem, så vil jeg tro, hun er færdig.
Ja, det han taler om er jo, at Liz Cheney, der jo er en del af lederskabet i repræsentanternes hus hos republikanerne, at hun har igennem en lang periode gjort det til hendes nærmest en mærkesag at nævne, hver gang hun får muligheden for det, at Trumps fortælling om, at han ikke er præsident længere på grund af valgsvindel, at det er noget vrøvl. Og man kan se i målinger, at der er rigtig mange republikanere, der ikke mener, at Biden er USA's retmæssige præsident, fordi at man snød dem ved valget. Og det har hun sådan, den fortælling har hun gået op imod meget konsekvent og sagt, det er simpelthen ikke rigtigt. Hun siger det ved næsten alle givne lejligheder, så siger hun, at det er ikke her, vi skal hen som republikaner. Selvfølgelig stoler vi på det amerikanske demokrati og så videre, så videre, så videre. Og det har altså gjort, at hun er kommet i uføre, ikke bare i lederskabet i kongressen, men også hjemme i Wyoming, spekulerer man på, om man kan få hende smidt ud af hendes nuværende rolle. Og en del af det her er selvfølgelig, at hun har en anden holdning til mange af de her spørgsmål, end Trump har. Noget andet er jo også, at hun er en kantet person. Hun har sin fars stridbare sind, og er ikke bange for at sige det, hun mener, og det kan være godt i politik, det kan også skabe samarbejdsvanskeligheder med ens nærmeste.
Og når du siger, at hun har sin fars stridbare sind, så skal vi lige minde om, at faren selvfølgelig er George W. Bushes meget magtfulde vicepræsident gennem alle 8 år, med meget mere Dick Cheney.
Lige præcis.
Nede i Texas, der har republikanerne også ballade i et såkaldt suppleringsvalg. Efter valget i november, der blev Ron Wright, som han hed, valgt til kongressen i et af distrikterne dernede, hvor efter han, inden han nåede tiltræde faktisk døde af coronasygdommen. Så derfor så skal man vælge en ny kandidat dernede. En af dem, der stiller op til valget, det er simpelthen hans enke, hans tidligere, eller hans hustru, der han stadig var i live, Susan Wright. Og Susan Wright, hun er så op imod flere forskellige andre kandidater, og en af dem, vi ved ikke hvem, fordi afsenderen ikke er klar, har altså sat et såkaldt robocall i gang. Og et robocall, det fylder meget i amerikansk politik. Det er altså et, hvor man telefonen ringer hjem ved en, og man tager den, og så er det pludselig sådan en robot, der siger noget. Og prøv at høre lidt fra det her robotkald, anonyme kald, der altså handler om Susan Wright og hendes afdøde mand, Ron Wright.
Susan Wright murdered her husband. Is she now running for Congress to cover it up? According to confidential sources, Susan Wright, a 5505 Overridge Drive in Arlington, obtained a $1 million life insurance policy on the life of her husband, the late Congressman Ron Wright, 6 months before his death. According to hospital administration at Baylor Hospital, Susan Wright tearfully confided in a nurse that she had purposely contracted the coronavirus from a friend.
Ja, men altså, det her, det er sådan amerikansk politi, når det er værst, fordi man anklager simpelthen Susan Wright for at kunne selv komme i kongressen og jo tjene nogle penge på det, ikke?
Ja, hun myrde sin mand, få blive medlem af kongressen, og så millionær på livsforsikringen. Det er alligevel, grove løjer, at sætte sådan et robocall i gang i valgkampen. Det er ret vildt.
Ja, og det minder os jo om, Mads, at hvis der er noget sted i amerikansk politik, hvor dirty campaigning, det virkelig står stærkt, så er det nede i Texas.
Ja, jeg synes alligevel, at den her tager prisen, vil jeg nok sige.
Det kan måske minde os om en af de helt store i amerikansk sådan rådgiver business, altså valgkamps business, nemlig den gode mand, der i mange år stod bag først guvernør George W. Bushs kampagne, og dernæst, da han stillede op til præsidentvalget, altså en af de helt store, der var mester i at føre dirty campaigning.
Det er, altså, der er jo mange, men altså, Karl Rove...
Ja, det har vi jo tænkt på. Ja.
Karl Rove er jo en af dem, der sådan er blevet indbegrebet af, hvordan man fører politik sådan lige til kanten af, hvad der er tilladt, men der er jo en hel skov af folk fra den kreds omkring Bush-folkene i sin tid, som altså også den Bush den ældre, som bestemt ikke lagde fingre imellem, når der skulle føres valgkamp.
Nu får vi se, om Susan Rice, hun bliver valgt, og i givet fald kan det så bære ved til den her myte om, at hun slog sin mand ihjel. Simpelthen, ifølge det lidt længere klip, robocallet, så var det en meget snedig måde, hvorpå hun fik ham smittet med coronavirus, og derefter endte med at dø. Ikke nogen nem start på hendes politiske karriere, som fylder en hel del nede i de lokale medier nede i Texas. Så Mads, vi har en situation...
At de vil til bunds i den sag, det er da også mærkeligt, sådan at gå og dø af corona midt under en pandemi.
Det er det. Og så lige gå ind og snuppe mandatet selv. Vi ser jo af og til i USA de her situationer, hvor mand eller kvinde dør, mens vedkommende er i et politisk embede, og så er det så vedkommendes ægtefælle, mand eller kvinde igen, der så stiller op i stedet for. Det er ikke en usædvanlig ting i USA, det er selvfølgelig ikke normalt, men det sker af og til. Vi lovede sidste uge, Mads, at vi ville tale lidt, der var to ting, vi lovede sidste uge. Det ene, det kan vi ikke nå denne her uge, vi må skyde det til indtil videre til næste uge, nemlig vores nye serie, eller vores genoptagende serie om amerikanske præsidenter, hvor du havde sat lidt i udsigt, at nu havde du for alvor varmet op til at kunne tale om Andrew Jackson. Du er ikke helt varm endnu.
Jo, jeg er ved at være varm. Det jeg synes bare, det er meget tidligt på dagen til at tale om Andrew Jackson. Vi bliver nødt til at være ærlige om, at vi sidder her klokken 6:30 om morgenen og optager det her, fordi der har været så meget fart over feltet i vores respektive kalendere, at det var svært at mødes. Og jeg synes, altså, kan man tale om Andrew Jackson så tidligt på dagen? Det tror jeg ikke er sundt.
Det er ikke sundt. Så er det meget, meget nemmere at kaste over det sidste emne, vi lige vil tale om i dag, nemlig USA's udenrigspolitik i forhold til Kina. Fordi USA's udenrigsminister Anthony Blinken, han har været ude i forskellige sådan åbenlyse, hårde retoriske konfrontationer med kineserne. Og lad os prøve at høre ham i et klip her forleden dag, hvor han var i 60 Minutes, et af de mest berømte amerikanske nyhedsprogrammer overhovedet, og har været i en evighed amerikansk journalistik på CBS. Der er han inden forleden dag, og så taler han om Kina. Og prøv at høre et lille klip fra, hvordan Anthony Blinken trækker konflikten, som USA har op med Kina.
It is the one country in the world that has the military, economic, diplomatic capacity to undermine or challenge the rules-based order that we care so much about and are determined to defend. But I want to be very clear about something, and this is important. Our purpose is not to contain China, to hold it back, to keep it down. It is to uphold this rules-based order that China is posing a challenge to. Anyone who poses a challenge to that order, we're going to stand up and defend it.
Ja, Blinken siger først om Kina, altså det er et land, der har den økonomiske, politiske og militære kapacitet til at udfordre ikke bare USA, men hele den regelbaserede verdensorden, vi har, det vil sige hele systemet, menneskerettigheder, demokrati, FN, alle de her forskellige ting, der har Kina muligheden for at udfordre os, og derfor står vi op imod det. Og her synes jeg jo, det er interessant. Der er mange ting, der er interessant i det, han siger. Men en ting, der i hvert fald er interessant, det er, at det her, det er en hård kurs over for Kina. Dem, der måtte have troet, at når Joe Biden kom til som præsident, så ville der komme en mere sådan rolig tone i forhold til kineserne. Det ser det ikke ud til, vi får.
Nej, altså det... Nu, han siger jo noget her, Blinken, som er interessant. Han siger, at vi er her ikke for at inddæmme Kina, selvom jeg tror, hvis man kigger på det fra kinesisk side, så er det nok meget det, man synes, der er ved at ske. Og det, man så forsøger at skal vi sige, sende signaler, er jo, at USA's strategi over for Kina er, at man vil stadigvæk gerne engagere dem i det internationale samfund, men er meget bevidste om, at kineserne vil nok helst bare engageres i deres egen, det der interesserer dem. Det har jo været sådan en amerikansk strategi i mange, mange år. Hvordan får man Kina til at falde ind i en naturlig verdensorden, hvor de påtager sig de pligter, som er en stor, magtfuld og rig nations, og i hvert fald en nation, der har en stor økonomisk omsætning og har økonomiske muligheder. Hvordan får man nemt til sådan at bakke op om den verdensorden, der er nu, som er anført af USA? Og i det omfang, Kina ikke gider det, jamen så kan man inddæmme dem, hvis Kina vil ud af den inddæmning, så skal de ligesom tage ansvar, som andre nationer gør i verden. Og det har været amerikansk politik i lang tid. Kineserne, der står på den anden side, synes bare, at det her ligner et amerikansk forsøg på at hindre dem i at indtage en naturlig lederrolle, især i Stillehavet.
Ja, vi har jo set allerede en konfrontation for nogle uger siden, da Blinken holdt sit første møde med den kinesiske udenrigsminister, hvor de sad over for hinanden, flankeret af en 8-10 mand på hver sin side af et meget stort bord, hvor de sådan hver især skulle komme med deres indledende bemærkninger, sådan høfligt fra pressen, og det udviklede sig til en konfrontation, skarp retorisk konfrontation, hvor kineserne meget tydeligt markerede også over for Blinken, at de ikke vil lade sig koste rundt i manesien efter hvad amerikanerne måtte ønske, men at de ja, rent sagt betragter sig selv som USA's ligeværdige.
Ja, og det er jo det er udfordringen, at USA kan jo godt se i den her verden, vi lever i, der er Rusland måske nogen, der kan udfordre USA regionalt og skabe sådan fnider, og det er bestemt ikke noget, der hjælper USA med den måde, Rusland har været aktiv i Ukraine eller Georgien eller Syrien på og så videre, og det pres, de har lagt på de baltiske stater og så videre. Der er sådan en masse ting, hvor Rusland er selvfølgelig stadigvæk i stand til at give Vesten og USA en masse hovedpine, men sådan en forestilling om en eksistentiel kamp, hvor det er, at man støder USA fra tronen, jamen der er Rusland jo, altså en fis i en hornlygte, de kan ikke gøre noget i den kontekst. Det er kun Kina, der på sigt kan indtage den rolle, og det er man jo meget, meget bevidst om i Washington D.C.
Og der er mange måder, man sådan kan konkurrere med en anden supermagt på. Husk i øvrigt, at altså, det der ord supermagt, det var noget, vi brugte under den kolde krig, og der var to supermagter, nemlig USA og Sovjetunionen. Og så har vi egentlig længe sagt, sådan fra murens fald og Sovjetunionens kollaps der 89 til 91, at der kun var én supermagt tilbage, nemlig USA, og derfor så udvandede begrebet en supermagt, så egentlig, fordi det var for alvor interessant, fordi der var to, der stod over for hinanden. Men vi begynder sådan at mærke tegn på, at Kina opfatter sig selv som en supermagt, der begynder at nærme sig USA's niveau, og vi kan også høre på det, Blinken siger, at USA sådan set også i stigende grad, sådan var det også under Trump og under Barack Obama, begynder at opfatte Kina som den nation, man skal måle sig op imod, når det handler om, hvem der sådan skal styre verdens retning.
Jamen det er rigtigt. Altså, USA har jo haft sådan en periode efter muren faldt i 89, og Sovjetunionen gik i endelig opløsning i 91, hvor man havde sådan en... Ingen kunne gøre USA-rangen stridig, og du var helt ret i, at begrebet supermagt, som jo dengang kun var USA og Sovjetunionen, det gav ikke rigtig mening mere i forhold til sine omgivelser, kaldte man nu USA for en hypermagt. Og så kommer Kina... Og Kina er altså på ingen måde, det må man ikke gå og tro, på niveau med USA i dag, altså hverken militærbudgetmæssigt eller, eller teknologisk. Altså, de er slet ikke der endnu, men alle kan jo se, at Kinas udvikling har været en sådan art, at de kan ad over ikke blive måske lige med USA, men i hvert fald blive en stor udfordring for USA, hvis man ikke håndterer, hvordan Kina skal fungere. Og så kan man også se, at Kinas rolle i deres eget nærområde er jo, at nationer, der er tæt på dem, bliver mere og mere indrullet i den kinesiske økonomi, bare via samhandel. Og det gør jo, at mange af de her nationer, der har været nøgle allierede for USA, at de begynder at have deres økonomiske interesser bundet op på en nation, som USA opfatter som en i bedste fald genstridig partner, i værste fald en rival.
Og så er der jo ud over det, man kalder det hårde diplomati, som også kan handle om militær og økonomi og alle de her ting, så er der også altid den bløde del, altså den soft power, som man siger, hvor de to nationer, der konkurrerer mod hinanden, USA og Kina, forsøger sådan at appellere til de nationer, de gerne vil være interessant i, på en blødere måde ved at gøre sig interessant kulturelt, men også ved sådan at støtte lokale ting. Og en af de store konflikter, der sådan har været i de seneste uger og måneder, det har selvfølgelig handlet om udbredelsen af en vaccine imod corona. Og der har vi jo altså tydeligt set, selvfølgelig sådan har det været, at de rigeste lande i verden, i særdeleshed Nordamerika og så Europa, ja, de har sørget for, eller vi har sørget for, at bruge de fleste af de vacciner, der var til rådighed, til os selv, hvilket betyder, at de fattigste lande stadigvæk er langt bagefter i vaccinekapløbet. Og der har vi sådan set, kineserne, de har sådan begyndt med deres vacciner at sige, her, vi kan komme og hjælpe i de forskellige afrikanske lande, vi kan komme og hjælpe i nogle latinamerikanske lande med vores vaccine. Og så spillede Biden-administrationen ud med et voldsomt kort her i den forløbende uge, nemlig et løfte om at overveje at sætte patenterne på coronavaccinen fri, hvilket i givet fald vil betyde, at det vil være meget, meget nemmere i sagens natur for alle lande, også i Afrika og Latinamerika for eksempel, at få adgang til en billig vaccine og en hurtigere distribution af vaccinen. Det er jo sådan et spil, hvor USA begynder at bruge sin bløde magt i forhold til kineserne.
Jamen lige præcis, og jeg tror, at det vi, altså nu har den her diskussion om at sætte patenterne fri, er jo møntet på den fattigste del af verden, sådan at de ikke skal give den pris for vaccinerne, som vi skal i en rig del af verden. Den har været fortalt derude, som om, at det var mere sådan et opgør med patentsystemet, i hvert fald midlertidigt osv. Og det er ikke noget, der er tænkt som noget, der skal komme os i Vesten til gode. Det er netop, som du siger, soft power-politik overfor den del af verden, hvor Kina gør dem rangen stridige. Og både Kina og Ruslands vaccineprogrammer har jo været tilbudt til den tredje verden, og de er meget billigere end det, man har anvendt i Vesten. Så der er jo, behov for at gøre noget, hvis man ønsker at vise dem, at det at have en verden ledet af USA, det er også en, man i den tredje verden kan have gavn af. Det kan jo være svært at se, hvis man skal have hjælp derfra, det så er dyrere end den hjælp, man kan få andre steder fra. Og på den måde er vi er egentlig tilbage i sådan noget, der minder lidt om den måde, man agerede på i den kolde krig. Eller minder meget
om. Lad os lige her til slut i udsendelsen bringe vaccinediskussionen hjem til USA, om jeg så må sige. Fordi som vi talte om i sidste uge, da vi gjorde status på Bidens første 100 dage, så er vaccineudrulningen i USA lykkedes ret perfekt. På under 100 dage efter Joe Biden var blevet præsident, havde 200 millioner amerikanere har fået vaccinen, altså sådan cirka 2 ud af 3 amerikanere har fået vaccinen i løbet af de første 100 dage. Så er det gået lidt mere i stå her til sidst, eller her på nuværende tidspunkt, i takt med, at vi når den del af den amerikanske befolkning, der er skeptisk over for at få en vaccine. Og en af dem, der sådan står i spidsen for skepsisen i USA, hvis ikke direkte modstand, det er CNN's på nuværende tidspunkt meget stærke vært Tucker Carlson. Og prøv at høre, hvad Tucker Carlson forleden dag sagde i sit program, meget kontroversielt.
NBC News is now running, and you may have seen these, PSAs, public service announcements, with its on-air talent demanding that everyone in the country get the shot. Barack Obama just released this creepy little video telling small children to get the shot.
Hi, everybody. It's Barack. Now that every American over the age of 16 is eligible to get the vaccine, I want to talk about you getting yours. The vaccine is safe, it's effective, it's free. I got one. Michelle got one. People you know got one. And now you can get one too. It's the only way we're going to get back to all the things we love, from safely spending time with grandparents to going to concerts and watching live sports. So get the vaccine as soon as you can.
Some creepy old guy telling your children, your little kids, to take medicine whose effects we do not fully understand. It's totally normal. Yeah, that happens every day. Don't ask questions. Just do it. As CNN explained recently, we're not getting our freedom back until you do.
Yeah, Mads, some creepy old guy. Det er altså det som Barack Obama er blevet reduceret til her hos Tucker Carlson.
Og nu fik du ham præsenteret som CNN-vært. Det var han.
Nå,
jo
undskyld.
Også. Han var oprindelig på CNN, dengang CNN var noget mere afbalanceret. Der var han sådan den republikanske vært. Han var vært på det, der hedder Crossfire i sin tid. I dag der sidder han selvfølgelig og har nok også bevæget sig dengang fra at være en skarp republikansk kommentator til at være en endnu mere højorienteret i sin synspunkter, og har et program med Tucker Carlson Tonight på Fox, ikke? Og har været så tæt på Trump, man overhovedet kan være, uden at være direkte ansat af Trumps kampagne. Han bliver opfattet som en, der repræsenterer den fløj i det republikanske parti, og repræsenterer de her synspunkter om vaccineprogrammet blandt andet, som jo er noget, du ikke finder så mange andre steder end i det republikanske parti, i hvert fald ikke i så udtalt grad som her.
Og lige inden vi skal videre, Mads, her til sidst, kan du forestille dig, nu tager vi bare lige en lille, nu gætter vi, er det muligt at forestille sig, at Tucker Carlson, han med det her selvfølgelig Fox-program og ikke CNN-program, hvis han var på CNN, ville han have blevet halshugget for de her bemærkninger, men han er altså på Fox, kan vi forestille os, kan vi spekulere i, kan han blive præsidentkandidat i 2024?
Det er jo det store spørgsmål, og det er jo det er, og så længe det er derude, så er det jo et, som laver om på orden i amerikansk politik og gør, at republikanerne er svært ved at komme videre.
Det var et såkaldt ikke-svar, men det er okay, fordi vi kan ikke på nuværende tidspunkt vide, om Tucker Carlson han vil veksle sin enorme popularitet på Fox News til rent faktisk at blive politisk kandidat. Vi lader den ligge.
Ja. Det der jo er Tucker Carlsons problem, er jo, at han kan, så længe Trump står i vejen for ham, så slås de om samme vælgerbase. Og Trump skal på en eller anden måde træde til side for, at Tucker Carlson kan komme videre, og han vil være en meget, meget seriøs kandidat, hvis det er ham, Trump giver sine vælgere videre til. Men Trump holder jo indtil videre på dem, og det gør jo, at Tucker Carlsons er enten en, der vil udvande Trump, eller også er han en, der i den grad kan repræsentere det, Trump står for. Men det kræver altså, at man ligesom får en magtoverdrag til, så at sige, i det populistiske republikanske hjørne.
Og lad os bare lige slutte der med at sige, at Donald Trump, som mange vil have bemærket i den forløbende uge, fik forlænget sin karantæne fra det sociale medie Facebook indtil videre. Han er heller ikke på Twitter og alle de andre. Ved den lejlighed, der kommunikerer han nu mest via e-mail, som han sender rundt til sine venner, også til medier naturligvis. Og her i nævnte han, at han meget snart vil komme med en meddelelse, der givet vil interessere rigtig mange mennesker rigtig meget. Og vi ved ikke, hvad denne meddelelse er, men mesteren i at kommunikere og holde suspense, det er selvfølgelig Donald Trump. Så gode er vi også, Mads, fordi vi lader det nu sådan hænge i luften, om vi i næste uge er parat til at gå i gang med Andrew Jackson. Så Mads Fugle og jeg, David Trads, vi siger tak for denne uges udgave af Kampagnesporet.
Denne podcast blev sponsoreret af HP Elite Dragonfly med Windows 10 og 10 timers batterilevetid. Tag føring med Windows 10 Pro-enheder. HP håber, du nød podcasten. Vi ses igen på hp.com.